nacia martema muzeo en Gdansko funkcias por tempa ekspozicio de la nederlanda martema pentroarto el la deksepa kaj dekoka jarcentoj. El Amsterdamo estis pruntita tolajo Silento de Wilhelm van de Velde, la juna agnoskita kiel la plej elstara nederlanda martema pentristo. Venis tolajoj de Abraham Stork kaj Reinier Nooms, bildigantaj la navigadon laŭ la rivero Ei en Amsterdamo. La kernon de la ekspozicio, tiuj kiuj marŝipe eknavigis al la plenmaro, devenas el la polaj kolektoj. La unuan fojon oni pretigis tiom ampleksan prezenton de la nederlandaj kaj flamandaj martemaj tolaĵoj el la epoko de baroko. La ekspozicio bildigas kvar temsegmentojn: marbataloj, sekura kaj bonstata haveno, mar ekspedicioj al nekonatejo, hororo la maro. Tiujn temojn en siaj pentraĵoj traktas tiaj majstroj el polaj kolektoj kiel Simon de Flieger, Ludolf Backhausen, Jan kaj Julius Porcellis, jam Abraham John Bergstraten, pentristoj el Willers familio, Lieve Verschuer aŭ Thomas Hermans. Krom la tolaĵoj el la Nacia Martema Muzeo, la publiko povas konatiĝi kun tolaĵoj el la Nacia Muzeo en Varsovio, la reĝaj kasteloj en Varsovio kaj Krakovo, la naciaj muzeoj en Poznano, Vroclavo, Gdansko, el Rijksmuseum kaj het Schepvaartmuseum en Amsterdamo. La ekspozicio estas rigardebla en la grenejoj sur la insulo Ołowianka en Gdansko.